Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita membacakan beberapa firqah, kelompok yang menyimpang dari pemahaman tentang takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berikut dengan bantahan dari para ulama tentang kelompok yang sesat di dalam pemahaman takdir tadi, maka kita ketahui bahwasanya pentingnya masalah pengetahuan kita tentang takdir Allah dan qada Allah. Kemudian sekarang kita berpindah kepada pembahasan masalah al-iradah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. قال المصنف قال الشارح رحمه الله أقسام الإرادة والفرق بينهما. Jenis-jenis al-iradah, kehendak, dan perbedaan antara kedua, yang dimaksudkan dengan kedua di sini adalah iradah al-kauniyah asyariyah adiniyah, iradah diniyah asyariyah diniyah, dan iradah al-kauniyah. Baik. Iradatullah tanqasimu ila kismain kauniyah wa syariyah. Baik. Kita pernah lewat ini ya. Yaitu iradah Allah itu ada dua jenis. Iradah kauniyah dan iradah asyariyah diniyah. Al-kauniyah, iradah yang bersifat al-kauniyah, hiya allati bimakna al-masyiah, bermakna al-masyiah, kehendak. Kaqawlihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fama yuridillahu ayyahdihau yasrah sadrahu lil-islam, وَمَا يُرِدَ أَيُّدِ اللَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا حَرَجًا. Al-An'am 125. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah pada dia, Allah akan bukakan, akan lampangkan dadahnya kepada Islam. Dan barang siapa yang Allah sesatkan dia, Allah jadikan dadanya sempit, sesak. Sempit, sesak. Makna al-kauniyah, kita tambahkan biar lebih dipahami dari penjelasan para ulama yang lain, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendak Allah, baik yang dicintai maupun tidak dicintai, atau kata lainnya, baik yang dicintai atau yang dibenci, semuanya pasti terjadi. Kalau yang dicintai Allah itu kan seperti keimanan, kan? Seperti amal soleh, keimanan, amal soleh yang baik, itu pasti terjadi. Atau yang Allah benci pula seperti kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan, itu pun pasti terjadi. Namanya iradah kauniyah. Kemudian yang kedua, wasyariyah, iradah asyariyah adiniyah, hiya allati bimakna al-mahabbah, maknanya adalah al-mahabbah, kecintaan Allah kepada sesuatu yang Allah cintai. Itu secara makna umum yang diberikan oleh kepada beliau. Qaulihi ta'ala sebagaimana Allah berfirman, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah menginginkan untuk menerima taubat dari kalian. Kita tambahkan pengertian ini biar lebih jelas. Kalau asyariyah adiniyah, kehendak yang berupa asyariyah adiniyah adalah kehendak yang Allah itu mencintai sesuatu tetapi belum tentu terjadi. Namanya misalnya keimanan, Allah mencintai tetapi belum tentu terjadi pada seorang. Itu namanya syariah diniah. Contoh ya, biar lebih jelas. Allah menginginkan keimanan pada Fir'aun. Fir'aun itu kemudian beriman apa enggak? Tidak. Berarti dinamakan apa? Iroda asyariyah. Artinya Allah menginginkan keimanan tapi belum tentu terjadi pada Fir'aun. Kemudian yang kedua, Allah menginginkan keimanan pada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian terjadi pada Abu Bakar. Iroda apa ini kira-kira? Iroda apa? Syariah dan kauniyah. Syariah dari sisi yang Allah cintai terjadi. Tadi kan definisinya belum mesti terjadi. Berarti kadang terjadi, kadang tidak. Yang dicintai Allah itu mesti belum tentu terjadi. Berarti ada yang terjadi, ada yang enggak. Kemudian juga dari sisi al-kauniyah, bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang terjadi, yaitu kepada Abu Bakar dari sisi kejadian secara apa, dicintai maupun tidak cintai, itu terjadi. Paham tadi? Maksudnya sudah? Iya. Atau seperti orang yang sholat, seorang musolli yang sholat, terjadi padanya apa? Dua syariah. Dua iroda. Iroda syariah diniyah sama iroda kauniyah. Ya dah? Begitu. Itu contoh. Kemudian beliau jelaskan biar lebih jelas. Wal farku bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya, annal kauniyah, bahwasanya iroda al-kauniyah yalzamu fiha wuku al-muradi, yaitu mengharuskan terjadinya apa yang diinginkan Allah. Itu kauniyah, mesti terjadi. Wala yalzamu ayyakuna mahbuban lillah, dan tidak mengilzamkan yang terjadi itu harus dicintai Allah. Tidak. Berarti yang dicintai maupun tidak dicintai itu pasti terjadi. Tidak disyaratkan yang hanya dicintai Allah saja, tidak. Itu yang kauniyah. Wa amma syar'iyah, adapun iradah syar'iyah diniyah, fayalzam ayyakuna al-muradu fiha mahbuban lillah. Diilzamkan padanya pada syar'iyah itu yang diinginkan Allah itu hanya padahal yang diinginkan oleh Allah itu pada perkara yang dicintai saja. Wala yalzam wuku'uhu, dan tidak mengharuskan apa? Terjadinya. Ya, itu contohnya tadi. Seperti Allah mencintai keimanan, Allah menginginkan Fir'aun itu beriman, ternyata tidak terjadi, tapi Allah menginginkan keimanan itu. Berarti apa yang terjadi ini? Iradah syariah diniyah. Allah menyukai tapi belum tentu apa? Terjadi. Allah menginginkan Umar ibn Khattab seorang yang beriman, terjadi enggak? Terjadi. Berarti apa? Syariah diniyah juga. Kemudian irada al-kauniyah yang ada padanya. Baik. Kalau hanya irada kauniyah saja, apa? Seperti apa? Kafirnya Fir'aun maunya dibalik sekarang. Allah menginginkan kafirannya Fir'aun. Iya. Terjadi enggak? Terjadi pada Fir'aun. Berarti ini apa? Kauniyah. Tapi kalau syar'iyah diniyah, itu yang Allah inginkan, ya Allah cintai, tapi belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ya. Tapi kalau yang Allah tidak cintai dan terjadi pada seorang, itu masuk ke dalam irada kauniyah. Karena irada syar'iyah itu berkaitan dengan yang Allah cintai, tetapi tidak mesti terjadi. Ya. Sehingga kadang-kadang dalam suatu amalan itu ada terjadi dua irada, itu pada orang yang sholat tadi atau imannya Abu Bakar As-Siddiq. Dicintai Allah keimanan itu dan terjadi syariah diniyah. Kemudian dari sisi lain juga kauniyah. Ya. Masih bingung? Sudah jelas kan? Baik. Berarti kita berpindah sekarang kepada fasal yang berikutnya. Faslun fil iman. Fasal tentang permasalahan yang berkaitan dengan keimanan. Iya. Qala rahimahullah, ini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wal imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil isyan. Keimanan itu adalah ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota badan dan berkeyakinan dengan hati. Berarti tiga rukun yang ada pada keimanan. Rukun atau syarat ini kira-kira ini? Masuk rukun atau syarat? Rukun atau syarat? Rukun. Rukun daripada keimanan itu tiga. Rukun itu tidak boleh tinggalkan. Kenapa enggak boleh tinggalkan? Kalau orang itu hanya beramal saja, enggak ada itikad keyakinan tentang keimanan amalannya, dia menjadi orang apa? Munafik. Seorang beramal tapi tidak mengimani amalan tadi sebagai suatu bentuk kewajiban atau sunnah dari Allah SWT. Dia tidak meyakininya, hanya sekadar beramal. Berarti dikatakan keimanan tidak. Iya. Jadi harusnya apa? Dengan i'tiqad pula. Iya. Kemudian kalau orang berkeyakinan tapi tidak beramal, tidak mau beramal. Bagaimana ini? Tidak beriman juga disebut. Iya. Itu. Tapi kalau dia beriman tapi dia tidak bisa mengamalkan karena sebab-sebab tertentu, nah itu yang diberikan ma'dur, diberikan udur padanya. Karena dia bukan tidak mau beramal tetapi mendapatkan beberapa apa halangan. Ya, itu. Seperti umpamanya orang beriman tentang sholat, tapi dia masih punya udur untuk tidak melakukan sholat karena dia satu malas. Dia tapi masih beriman bahwa sholat itu lima waktu itu wajib. Nah ini tidak langsung dikatakan orang yang kafir, tapi imannya apa? Naqis. Imannya apa? Berkurang. Ya. Taib, dikatakan dari beliau, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil isyan. Bertambahnya keimanan itu dengan ketaatan, dengan amalan-amalan yang taat, dan berkurangnya keimanan itu karena perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian qala al-musannif rahimahullah, qala Allah taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa aw yuqimus salata wa yutuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, beliau berdalil, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah saja, mengikhlaskan bagi Allah itu amalan, hunafa dengan adanya kecondongan, wa yuqimus shalah dan menegakkan salat dan memberikan zakat, dan demikian itu agama yang lurus. Faja'ala ibadatallahi ta'ala wa ikhlasul qalb, maka Allah telah menjadikan ibadah itu hanya kepada Allah saja dan mengikhlaskan hati. Wa iqamas shalah dan menegakkan salat, wa ita'az zakah dan mengeluarkan zakat, kullahu minad din, seluruhnya daripada agama, yaitu ay minal iman. Minad din, sini artinya minal iman. Sebagian ulama mengatakan minad din bermakna minal iman, sebagian daripada keimanan. Ya. Wa qala Rasulullah sallam, al-imanu bit'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu ada 70 cabangnya. Bit'un wa sab'una syu'bah, ada 70-an cabangnya. A'laha, yang paling tingginya, syahadatu an la ilaha illallah, yaitu seorang bersaksi dengan la ilaha illallah. Wa adanaha, dan yang paling rendah dari keimanan tadi, imatatul ada anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Faja'alal qawla wal amal minal iman. Di sini, dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjadikan keimanan itu berupa ucapan dan amalan. Dalam hadis ini, tapi tidak semata-mata hadis ini, dicampur dengan beberapa riwayat yang lain dan juga ditambahkan dengan Quran, menunjukkan bahwasanya keimanan itu apa? Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan kita. Ya. Taib, kita masih baca matan beliau. Wa qala Allah taala, dan juga Allah berfirman tentang masalah iman itu bertambah dan berkurang. Fazadahum imanan. Dalam surat At-Taubah ayat ke-24 Allah sebutkan, maka bertambahlah mereka keimanannya. Liyazdadu imanan. Dan surat Al-Fath ayat ke-4, agar supaya bertambah keimanan mereka. Wa qala Rasulullah sallam, dan juga Rasul bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa fi qalbihi, dan di dalam hatinya, mithqalu burratin, di dalam hatinya itu ada semisal biji burrah, bur, sebesar biji beras itu, bur itu semacam beras. Au khardalin, atau sebesar biji sawi. Au darratin, atau sebesar biji jagung. Minal iman, dari keimanan. Faja'alahu mutafadilan. Maka kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu adalah bertingkat-tingkat, mutafadilan. Iya. Yeah. Berarti mutafadilan berarti ada yang tinggi, ada yang rendah. Dari hadis tadi dikatakan bur, dikatakan apa lagi? Khardal, dikatakan lagi kadang-kadang dengan bentuk apa? Darrah. Bentuk biji-biji tadi berbeda-beda. Terkadang disebut bur, bijinya seperti biji beras. Kemudian biji sawi, bijinya kecil lagi. Kemudian durrah, biji apa? Jagung. Lebih besar lagi. Berarti menunjukkan bahwasanya iman itu apa? Bertingkat-tingkat. Berarti ada yang kurang, ada yang lebih daripada kurang tadi, yaitu tinggi, lebih tinggi dari yang sebelumnya. Baik. Itu adalah ucapan beliau rahimahullah, menjelaskan beberapa dalil tentang ucapan beliau bahwasanya iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Sekarang kita membaca keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-imanu, keimanan. Al-imanu lugatan, secara lugah keimanan itu at-tasdiq, yaitu pembenaran. Wastilahan, dan secara istilah, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota badan. Wa aqdu aw aqdun bil janan, dan meyakini dengan hati. Misalul qaul, contoh keimanan dengan ucapan la ilaha illallah. Ucapan apa? La ilaha illallah, ucapan keimanan. Contoh. Ucapan-ucapan yang lain juga. Antum mengucapkan seperti anna Muhammad dan Rasulullah, itu ucapan keimanan. Keimanan tentang apa? Kita mengaku bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian, wa misalul amal, amal seperti ar-ruku contohnya. Rukunya seorang dalam sholat namanya apa? Perbuatan, amalan atau sujud dan seterusnya. Wa misalul aqdi, contoh keyakinan, al-imanu billahi wa malaikatihi, itu keimanan kepada Allah dan malaikatnya. Wa ghairi dalik mimma yajibu i'tiqaduhu, dari apa-apa yang lain yang wajib untuk diyakini. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada takdir, itu semua merupakan bentuk keimanan yang ada di dalam hati. Wa dalil, dan dalil halaha ala anna hada huwal iman, bahwasanya semua ini adalah keimanan. Qaulu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah, sebagaimana kita membaca tadi. Faja'ala al-ikhlas was-shalah waz-zakah minaddin, maka di sini dalam ayat ini Allah menjadikan keikhlasan, salat dan zakat bagian dari din, yaitu bagian dari iman, keimanan. Taib. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imanu bit'un wa sab'una syu'bah a'laha syahadah an la ilaha illallah wa adanaha imatatul ada anit tariq, sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Rawahu Muslim bil lafzi fa afdalaha, dalam riwayat Muslim lafadznya fa afdalaha, yang paling afdol. Iya, a'laha yang paling tinggi, dalam lafadz lain di fa afdalaha, yang paling apa? Fa afdaluha, yang paling afdol. Qaul la ilaha illallah wa asluhu fi sahihain, asal daripada sabda Rasulullah SAW ini ada pada kitab Sahihain Bukhari dan Muslim.
Taib.
Wal imanu yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah liqauli ta'ala fazadahum imanan liyazdadu imanan ma'imanihim, sebagaimana kita baca tadi di atas tentang pertambahan keimanan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah fi qalbihi mithqal burratin aw khardalatin aw dzurratin min imanin, sebagaimana hadis yang telah kita baca di atas tadi dari Syekh rahimahullah. Rawahu al-Bukhari binahwihi, diriwayatkan Imam Bukhari semisal ini. Faja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mutafadilan, dari hadis ini Nabi SAW menjadikan keimanan itu bertingkat-tingkat. Idza tathbut ziyadatuhu thabata nuqsah. Apa? Thabata naqsuhu. Baik. Kalau seandainya ditetapkan tentang pertambahan keimanan, maka di sana pun ditetapkan adanya penurunan keimanan. Itu sudah mesti. Kalau sesuatu itu naik, mesti apa? Ada yang turun, karena bertingkat-tingkat keimanan itu. Lianna min lazimi ziyadah ayyakuna al-mazid alaihi naqisan an zaid. Kelaziman dari pertambahan, bahwasanya yang ditambah atasnya adalah sebelumnya apa? Berkurang kemudian ditambah padanya. Itu namanya apa? Pertambahan. Yang sebelumnya apa? Berkurang kemudian ditambahkan padanya menjadi apa? Suatu yang bertambah. Itu suatu kelaziman. Tapi berarti untuk keimanan ini singkat saja, bahwa sebenarnya inti pembahasan kita adalah keimanan itu adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan kita, dan diyakini dalam hati kita. Keimanan itu bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu insyaallah adalah kesimpulan daripada bab dalam masalah apa? Keimanan. Baik. Kita langsung aja. Qala al-musannif, qala musannif rahimahullah taala, faslun fi sam'iyat. Fasal tentang masalah kabar berita yang datang dalam syariat ini. Disilakan dengan para ulama apa? Sam'iyat, yaitu berita, kabar, berita yang didengar. Bagaimana ini? Qala rahimahullah, yajibu al-imanu bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk beriman dengan setiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa berita dengannya. Wa sahabihi an-naqlu anhu fima shahadna atau bima shahidna shahidnahu, dan membenarkan penukilan darinya pada apa yang kita menyaksikannya, au ghaba anna, atau sesuatu yang tidak kita saksikan tetapi berita itu daripada Rasulullah SAW. Na'lamu annahu haqqun wa sidqun, dan kita mengetahui bahwasanya itu berita yang hak, yang benar dan yang jujur. Sawa'un fi dhalika ma aqalnahu wa jahilnahu, sama saja apakah dalam keadaan kita mengerti berita tadi atau kita bodoh terhadap berita tadi, artinya tidak memahami berita tersebut. Tetapi berita itu ada, datang. Di antara kita ada yang memahami, ada yang tidak. Karena tingkat daripada apa? Ilmu kita atau kebodohan tingkat otak kita. Tapi kita harus apa? Tetap kita itu mengatakan berita itu hak dan jujur. Walam nattali ala haqiqati ma'nahu, dan walaupun kita tidak bisa mengerti hakikat maknanya, tetap kita itu harus mengatakan itu benar dan jujur. Itu bab tentang bagaimana kita mendengar berita-berita yang datang dari syariat ini, yaitu dari Rasulullah SAW. Mislu, contoh hadis Al-Isra Al-Mi'raj, tentang hadis apa? Al-Isra Al-Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari, yaitu dari Mekah ke Baitul Maqdis, disambung terus menuju ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, dalam waktu apa? Satu malam. Hadis ini Isra Mi'raj namanya. Wa kana yaqadatan wala manaman, dan dahulu Nabi SAW mengadakan perjalanan Isra dan Mi'raj itu dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Karena sebagian orang ada yang mengatakan Nabi dalam keadaan tidur dan seperti mimpi saja beliau pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian ke Sidratul Muntaha. Tidak mungkin perjalanan itu ditempuh dalam satu malam, sebelum subuh sudah sampai. Bagaimana coba? Ya. Fa inna Quraisyan, karena sungguhnya kaum Quraisy, angkarathu akbarathu, yaitu kaum Quraisy mengingkari berita ini dan menganggap besar berita ini. Walam takun tungkiru al-manamat, tetapi mereka tidak mengingkari kalau berita itu datang kepada mereka bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan tadi dalam keadaan tidur, artinya dalam mimpi. Mereka tidak mengingkari kalau ini. Yang mereka mengingkari adalah dalam keadaan yaqadah, dalam keadaan sadar yang mereka ingkari. Wa min dalik, dan juga oleh sebab itu, annal malakal maut lamma jaa ila Musa alaihi salam liyaqbidu ruhahu latamahu fa faqa'a ainahu, faraja ila rabbihi ta'ala faradda alaihi ainahu. Kemudian juga ada kisah yang harus kita percaya, tidak boleh kita ingkari, yaitu kisah tentang malaikat maut tatkala datang kepada Musa alaihissalam dalam bentuk surah manusia. Dalam riwayat yang sahih di kitab Sahihain, malaikat maut ini berbentuk manusia datang mau mengambil ruhnya Nabi Musa. Karena mau mengambil ruh Nabi Musa, maka Nabi Musa menamparnya, mempelengnya, kemudian keluar matanya. Kemudian malaikat maut yang berupa manusia tadi kembali ke Allah Subhanahu wa taala, melaporkan perkara tersebut, kemudian Allah mengembalikan matanya. Kalau dengar cerita ini kayaknya kok kayak cerita dongeng gitu ya. Masa kok Musa bisa nampar malaikat maut, kok malaikat mautnya matanya sampai copot? Nah, bagaimana ini penjelasannya? Nanti tunggu penjelasannya di dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim, sahih hadisnya dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim. Baik. Sekarang kita membaca keterangan satu persatu. Faslun fi sam'iyat. Ini adalah syarih keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. As-sam'iyat kullu ma thabata bis-sam'i. As-sam'iyat adalah segala sesuatu yang telah tetap dengan pendengaran kita, yaitu berita-berita itu telah kita dengar. Ai bitariqi syar'i, dengan jalan syariat. Walam yakun lil aqli fiha, tidak ada tempat akal padanya. Madkhal, yaitu tempatnya. Wa kullu ma thabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min akhbarin, maka apa saja yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berita-berita, fahuwa haqqun, itu adalah suatu yang hak, yang benar. Yajibu tasdiquhu, wajib untuk kita semua membenarkan berita tadi. Sawa'un syahidnahu, sama saja syahadnahu, apa? Sama saja kalau kita bisa menyaksikan berita tersebut, melihatnya, mendengarnya langsung dari Nabi SAW, ya, bihawasina, dengan panca indera kita, entah kita melihat Rasul berbuat, atau kita melihat Rasul itu berbicara, atau kita mendengarnya, dan seterusnya. Au ghaba'ana, atau sesuatu itu telah hilang dari kita berupa perkara yang gaib saja. Yaitu sekarang ini, kita tidak pernah lihat Rasul itu berbicara dengan mulutnya. Iya. Kita tidak pernah melihat Rasul itu bergerak dengan apa? Anggota badannya, enggak pernah. Berarti kita termasuk orang-orang yang gaib daripada berita ini. Kita tetap membenarkannya. Tetap membenarkannya. Sawaun sawahun adrokan adroknahu biukulina, sama saja apakah berita-berita tadi bisa kita mengerti dengan akal-akal kita. Amlam nutrikhu liqauli ta'ala, atau kita tidak bisa memahami berita-berita tadi karena dalilnya, karena ucapan daripada Allah Subhanahu wa taala, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira, basyiran wa nadhiran, dan juga membawa berita menakut-nakutkan. Wa la tus'alu an ashabil jahim, maka tidak ditanya tentang apa? Penduduk api neraka jahim. Tarif. Berarti kalau berita itu datang kepada kita dari Nabi SAW dan itu merupakan perkara yang sahih, maka kita membenarkannya. Walaupun otak akal-akal kita tidak mengerti daripada maksud daripada berita tersebut, tapi kita harus membenarkannya dulu. Baik. Wa qad dzakara al-muallif min dzalika umuran. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai pensyarah, Dia katakan bahwasanya muallif telah menyebutkan beberapa perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, al-isra wal mi'raj. Yaitu kita harus beriman kepada peristiwa al-isra wal mi'raj. Al-isra lugatan, al-isra secara bahasa, as-sayr bisyakhsi lailan waqil. Yaitu perjalanan dengan seseorang, artinya perjalanan bersama seseorang di malam hari. Itu namanya apa? Al-Isra. Jadi Al-Isra itu berjalan dengan seseorang dilakukan pada malam hari. Itu secara bahasa. Waqila dan juga dikatakan secara bahasa yang lain bermakna sara, perjalanan malam. Berarti ada dua pengertian. Perjalanan malam disebut dengan Al-Isra. Perjalanan dengan seorang di malam hari juga dinamakan apa? Al-Isra. Berarti perjalanan dengan seorang, berarti membutuhkan teman. Iya. Karena memang Rasulullah SAW itu berjalan dengan siapa? Dengan Jibril. Jibril menemani Rasul melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah. Wasyara'an dan secara syariat, sayru Jibril bin Nabi SAW min Makkah ila Baitul Maqdis. Yaitu perjalanannya Jibril bersama Nabi SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Di qauli ta'ala, karena sebab Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan ya, hambanya pada malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Yaitu Masjid Al-Aqsa di Palestina. Al-Ayah surat Al-Isra ayat yang pertama. Kemudian wal-mi'raj sekarang. Mi'raj lugatan secara bahasa. Al-alatul lati ya'ruju biha wahya al-mis'ad. Yaitu alat yang dipakai untuk naik. Namanya apa ini? Namanya mis'ad. Al-mis'ad itu tangga, tempat untuk naik. Itu namanya apa? Al-Mi'raj. Wasyara'an dan secara syariat, as-sullam alladhi urija bihi Rasulullah SAW minal ardi ila sama. Tangga, as-sullam itu tangga. Kalau mis'at itu alat untuk naik. Kalau tangga lebih khusus lagi bahasa ini. As-sullam, tangga yang dipakai untuk dipakai untuk menaikkan Rasulullah SAW dari bumi ke langit. Diqauli ta'ala, karena Allah berfirman, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dan demi bintang yang apabila dia terbenam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan tidak sesat sahabat kalian yaitu Muhammad SAW wa ma ghawa, dan dia tidak apa? Tidak apa namanya? Tergelincir. Ya. Ila qawlihi, sampai Allah berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh. Ya. Dia telah melihat dari ayat-ayat Rabbnya yang maha besar. Ayat-ayat yang besar. Afan? Sungguh dia telah melihat ayat-ayat Rabbnya yang besar. Itu tentang perjalanan Mi'raj tadi. Insyaallah akan dijelaskan oleh beliau di sini. Wa kana fi lailatin wahidatin 'indal jumhur. Keadaan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di satu malam saja. Menurut pendapat al-jumhur. Kemudian di sana nanti ada khilaf para ulama tentang perjalanan Nabi SAW ini. Apakah hanya satu malam? Apakah membutuhkan dua malam dan seterusnya? Kita lihat di sini. Walil ulama khilafun mata kanat. Dan bagi para ulama berselisih kapan terjadinya. Fayarwi bisanadin mungkotiin an Ibni Abbas wa Jabir radhiyallahu anhum annaha lailatal isnain الثاني عشر من ربيع الأول ولم يعين السنة رواه ابن أبي شيبة. Riwayat dengan sanad yang terputus dari Ibnu Abbas dan Jabir, semoga Allah meridhoi mereka semuanya, bahwasannya kejadian malam Isra Mi'raj itu pada malam Senin. Ya. Atsani yang kedua atau ya 12 Rabiul Awal yang mereka tidak tahu kapan tahunnya. Terjadi pada malam Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal, mereka tidak mengetahui tahunnya kapan. Ini sanadnya terputus. Wa yarwi an-Zuhri wa Urwah, dan diriwayatkan dari Az-Zuhri dan Urwah annaha qabla al-hijrah bisanatin, yaitu kejadian Isra Mi'raj itu menurut Zuhri dan Urwah bahwasanya sebelum hijrahnya Nabi SAW setahun. Sebelum setahun hijrahnya Nabi SAW. Berarti Nabi masih di kota Mekah dan belum pindah ke Madinah, yaitu waktunya setahun sebelum pindah kota Madinah. Rawahu al-Baihaqi fatakun fi Rabi'il Awal walam yu'ina alailah. Ya. Diriwayatkan Imam al-Baihaqi, itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, tetapi mereka tidak tahu kapan malamnya itu. Wa qalahu Ibnu Sa'ad wa ghairuhu wa jazima bihi An-Nawawi. Ini diucapkan Ibnu Sa'ad dan selain mereka selainnya, dan dijazmkan, ditegaskan masalah ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini beberapa pendapat. Wa yarwi an-Sudi, diriwayatkan dari As-Sudi annaha qabla al-hijrah bi sanah 10 syahran. Bisittah ya, bisittah 10 syahran. Sudi mengatakan terjadinya Isra Mi'raj itu adalah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan waktu sekitar kurang lebih 16 bulan. 16 bulan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah terjadinya Isra dan Mi'raj. Rawahu Al-Hakim fatakun fi Dzulqa'dah, yaitu pada bulan Dzulqa'dah. Waqila, dan dikatakan pula qoblar hijrah bi salasi sinin. Yaitu ada yang mengatakan pula bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah sebelum hijrah, itu 3 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan waqila bi khamsin, 5 tahun sebelum hijrah. Waqila bi sittin, yaitu dikatakan 6 bulan atau 6 tahun sebelum hijrah. Wa kana yaqadatan la manaman, dan dahulu Nabi SAW mengadakan Isra Mi'raj, perjalanan tadi, dalam keadaan sadar dan tidak tidur. Li anna Quraisyan akbarathu wa ankarathu walau kana manaman lam tunkirhu li annaha la tunkiru al manamat. Karena orang-orang Quraisy mereka sangat membesarkan, merasa besar dengan peristiwa ini, dan mereka mengingkarinya. Seandainya dalam keadaan tidur, maka mereka tidak mengingkarinya. Karena mereka tidak mengingkari perkara-perkara yang berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di saat tidur. Jadi orang-orang Quraisy itu mereka tidak akan mengingkari sesuatu berita yang terjadi pada saat tidur. Itu sudah kebiasaan mereka. Taib. Wa qissatuhu anna Jibril amarahu Allahu ayyasra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang Jibril yang Allah perintahkan untuk menemani perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis, alal Buraq, di atas kendaraan namanya apa? Al Buraq. Buraq itu kendaraan. Seperti apa dan seperti apa dia? Berwarna putih kendaraannya. Bersih. Yang antum lihat di gambar kerik apa? Eh? Seperti bigol, keledai. Di antara bigol dan keledai, tapi menggunakan sayap. Ya, ada dalam hadis diceritakan demikian. Baik. Thumma ya'ruj bihi ila sama ila samawat al-ula. Kemudian beliau naik bersama kendaraan tadi, buruk, ke langit yang tinggi, samaan-samaan, langit demi langit, menembus langit demi langit. Hatta balago makanan, sampai akhirnya sampai kepada satu tempat. Sami'a fihi sariful aqlam, terdengar padanya tempat yang di sana pena lagi menulis. Terdengar ketika pena menulis itu terdengar oleh Nabi SAW. Wa faradallahu alaihi as-salawat al-khams, dan Nabi SAW memberikan mewajibkan atas beliau dan umatnya salat 5 waktu. Wa tala'a alal jannah wan nar, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi SAW untuk melihat surga dan neraka. Wattasala bil anbiya al-kiram, dan juga bertemu dengan para nabi yang mulia. Wassalla bihim imaman, dan juga Nabi SAW menjadi imam memimpin salat di malam hari itu, ya, menjadi seorang imam, imam daripada para anbiya. Peristiwa Isra Mi'raj membawa banyak faedah. Nabi SAW menjadi imam dari apa? Dari para anbiya, para nabi, para rasul yang ada saat itu. Thumma raja'a ila Makkah. Kemudian Nabi SAW kembali ke Makkah. Fahaddatsan nasa, kemudian Nabi bercerita kepada manusia bima ra'a, dengan apa yang dia telah melihat. Fakadzabuhu al-kafirun, dan yang mendustakan berita ini adalah orang-orang kafir. Wasadaqa bihi al-mu'minun, dan yang membenarkan berita ini adalah orang-orang mukmin. Wa taraddada bi fihi akharun, dan yang lainnya bingung, ragu-ragu. Yang lainnya apa? Bingung, ragu-ragu. Orang pertama kali yang membenarkan berita ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tidak tanggung-tanggung, dia bilang, apapun yang terjadi pada engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berita yang kau sampaikan saya membenarkan. Apapun yang terjadi saya membenarkan. Makanya disebut dengan apa? Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan itu. Jadi apapun yang terjadi pada kamu, yang kamu bawakan berita, itu saya benarkan. Karena sudah yakin bahwa apa yang disampaikan Rasul itu tidak mungkin apa? Berdusta. Itu keyakinan dari Abu Bakar As-Siddiq, maka disebut dengan As-Siddiq. Orang yang pertama kali membenarkan berita Isra Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq. Berarti memang berita yang sebenarnya membuat orang itu enggak percaya. Satu malam perjalanan dari apa? Mekah ke Baitul Maqdis, jaraknya berapa ribu kilo itu. Dari Palestina ke Mekah itu mungkin ribuan kilo, 2000 kilo ada. Satu malam terus ke langit ketujuh. Pesawat ruang angkasa ulang-alik atau apa itu berapa waktu lama hanya sampai ke apa? Ke planet Mars, Jupiter. Itu berada di langit pertama, bukan langit kedua, itu berada pada langit pertama itu. Yang masih kita lihat itu, langit pertama. Ini langit yang ketujuh, di atasnya Sidratul Muntaha. Di sana masih melakukan sholat, masih sempat melihat jannah dan neraka, masih sempat apa? Bertemu dengan Nabi Ibrahim, yang kemudian Nabi Ibrahim memerintahkan kepada apa? Menyuruh kepada Nabi untuk kembali kepada Allah untuk mengurangi apa? Perintah 50 sholat sehari semalam menjadi 5 waktu. Itu kan ada peristiwa itu. Tidak sekedar 5 waktu langsung. Pertama diperintahkan berapa? 50. Kemudian turun, Ibrahim mengatakan umat berat, tidak bisa mengerjakan 50. Minta keringanan kepada Allah. Datang lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Sidratul Muntaha, kemudian minta apa? Rukhsah, keringanan. Kemudian baru Allah memberikan apa? 5 waktu itu. Iya, Nabi Musa, Musa alaihissalam, apa Ibrahim, Nabi Musa ya, Allah alam sahab, Nabi Musa mungkin. Yang jelas ada rukhsah, keringanan. Nah, menunjukkan bahwasanya perintah sholat lima waktu itu perintah yang agung, perintah yang tinggi. Kalau momennya sampai umat Islam itu menyenyakkan sholat lima waktu, berarti dia tidak mengerti perjalanan bagaimana Rasulullah SAW itu mendapatkan perintah sholat ini. Satu-satunya ibadah yang diterima oleh Rasulullah SAW tanpa melalui Malaikat Jibril. Perintah wahyu yang Rasul menerimanya tanpa melalui Malaikat Jibril, yaitu perintah sholat lima waktu. Kalau perintah-perintah yang lain kan melalui Malaikat Jibril, firman Allah Ta'ala begini, begini, begini. Ini langsung bertemu dengan Allah. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam kitabnya membahas masalah sholat ini, menunjukkan agungnya perintah sholat itu. Karena Rasulullah SAW langsung menerima perintah ini tanpa melalui Malaikat Jibril yang selalu membawa wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Kemudian orang-orang yang lain pun akan apa? Menjadi bingung. Apa itu? Kalangan munafikun, mereka bimbang dengan berita ini. Al-amru tsani, perkara yang kedua yang dikatakan oleh Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullah, perkara yang harus kita imani adalah berita tentang maji'u malakil mauti ila Musa alaihissalam, datangnya malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ja'a malakul maut bisurati insan, telah datang malaikat maut dengan bentuk manusia. Ila nabiyullah atau ila nabiyillah, kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, liyakdi ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Falatamahu Musa fafaqafa'a aynahu. Kemudian Musa menempeleng, menampar malaikul baut yang berupa manusia tadi, dan kemudian matanya copot lepas. Faraja'a al-malaku ila Allah, kemudian malaikat maut tadi kembali kepada Allah. Arsalatni ila abdin la yuridul maut, melaporkan bahwasanya engkau telah mengutus aku kepada suatu hamba yang tidak ingin mati. Ini kata malaikat maut tadi, engkau telah mengutus aku kepada suatu hamba, seorang hamba yang tidak mau mati. Faraddallahu alaihi aynah, kemudian Allah mengembalikan matanya yang copot tadi. Waqala, dan Allah berfirman, irji, kembalilah ilaihi, kepadanya, kepada Musa. Waqullahu, dan katakan kepada Musa, yada'u yadahu ala matni thawrin, letakkanlah tangannya, ya, tangannya Musa, di atas bangkai kerbau, bangkai apa namanya, sapi. Falahu bima ghatta yadahu bikulli sya'rihi sana, maka bagi dia dengan apa yang dia genggam tangannya setiap rambut itu satu tahun. Jadi umurnya Nabi Musa itu tinggal berakhir sebanyak apa? Rambut yang ada pada bangkainya sapi tadi, berapa bulunya tidak diketahui jumlahnya berapa, ya kurang lebih sebegitu ajalnya. Jadi juga berisikan tentang suatu yang gaib, tidak diketahui juga Nabi Musa kapan meninggalnya. Ya, baik. Hanya para nabi itu memang di apa? Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika mau meninggal pun sudah ada tanda-tanda yang dia ketahui. Tapi dia tidak mengetahui kapan dia meninggal, pada kapan, saat kapan, jam berapa, hari keberapa, dia tidak tahu. Seperti Rasulullah SAW ketika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati dan seterusnya, dia sudah merasa bahwa tinggal beberapa waktu lagi beliau akan dicabut apa nyawanya oleh Allah, dan selama 88 hari kalau enggak salah atau 85 hari setelahnya beliau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Dan Nabi Musa pun demikian, tetapi tidak mengetahui secara pasti. Baik. Faqala Musa alaihissalam, thumma mada, kemudian apa yang harus aku perbuat? Qala thumma al-maut, ketika setelah itu mati. Setelah umumnya, setelah bulu-bulu ini mungkin sudah habis, sebesar itu, nanti setelah itu kamu mati, karena satu bulunya satu tahun. Setelah itu mati. Qala fal'an, maka sekarang. Fas'alullah ay yudniyahu minal ardi al-muqaddasah ramya hajar. Maka mintalah kepada Allah agar aku, agar dia mendekatkan, ya, mendekatkan aku dari bumi, yaitu Baitul Maqdis, dengan jarak satu lemparan batu maksudnya ramya hajar, satu lemparan batu, ya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, falau kuntu thumma la araitukum qabrahu ila janibit tariq indal kasib al-ahmar. Seandainya aku berada saat itu, kata Nabi SAW, maka aku akan memperlihatkan kalian kuburnya Nabi Musa di dekat atau di samping daripada jalan yang berada di daerah Kasib al-Ahmar, di daerah Romlah. Di daerah apa? Romlah. Itu Al-Kasib al-Ahmar. Ada kuburan Nabi Musa di sana. Seandainya aku itu berada di sana, maka aku akan perlihatkan kepada kalian kuburnya Nabi Musa alaihi salam yang berada di daerah Al-Kasib al-Ahmar. Wa hadal hadis. Hadis ini sabit fi sahihain. Hadis ini ada di kitab sahihain, Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Wa inna ma athbathahu al-muallif fil aqidati. Hanya saja al-muallif, yaitu Ibnu Qudamah al-Maqdisi, menetapkan hadis ini dalam masalah akidah. Li'anna ba'da al-mubtadi'ah angkarahu. Karena sebagian orang-orang ahli bid'ah mengingkari hadis ini. Kok bisa Nabi Musa menempelengi apa? Malaikat, kok malaikat keluar matanya? Bagaimana ini? Tidak masuk akal ini. Nah, kemudian nanti dijawab oleh para ulama. Mu'allilan dalik, dengan beralasan yang demikian itu, bi'annahu yamtani anna Musa yaltamu al-malaka. Yaitu mereka mengatakan, mana mungkin Musa bisa menempelengi, menampar seorang malaikat. Wa naruddu alaihi, maka kami pun akan membantah mereka. Bi'annal malaka, bahwasanya malaikat tadi, ata Musa, mendatangi Musa, bisurati insan, dengan bentuk manusia. Tadi malaikat itu datang kepada Musa dengan bentuk manusia, dan Musa tidak tahu kalau itu malaikat maut. La ya'rifu Musa man huwa. Musa tidak mengetahui siapa dia. Yatlub minhu nafsah. Yang orang tadi, malaikat tadi, yang maut, mereka maut tadi berbentuk manusia datang kepada Musa meminta nyawanya Nabi Musa. Mau mengambil nyawanya Nabi Musa. Ya, kalau orang manusia mau ngambil nyawanya orang, ya dipertahankan diri kan. Nah, membela diri. Fa muqtadi at-tabi'ah al-basariyah, maka muncullah yang namanya tabi'ah basariyah, tabiat secara manusia. Orang mengambil nyawanya ya diam-diam, ya enggak. Padahal ini yang datang manusia kan, membela diri. Ayyudafi al-matlub an-nafsihi. Kemudian dia membela dirinya. Untuk apa? Orang ini bisa tidak bisa mengambil nyawanya. Walau alima Musa anahu malakun lam yaltamhu. Kalau seandainya Musa mengetahui itu malaikat, Musa tidak menamparnya. Walidalika istaslama lahu fil marrati thaniyah. Oleh sebab itu Musa menerima kedatangan malaikat yang malaikat maut ini yang kedua, hina ja'a bima yadulu anahu min indillah, yaitu ketika dia datang dengan menunjukkan bahwasanya dia itu dari sisi Allah, wa huwa ita'uhu muhlah, yang dia itu memberikan waktu, minas sinin, dari beberapa tahun, biqadri ma tahta yadahu min sya'ri thaurin, yaitu dengan waktu yang kira-kira rambut daripada apa? Bulu daripada sapi yang ada di tangan Musa. Jadi kurang lebih gitu. Jadi bahwa bantahan itu benar ya. Yang malaikat datang dalam bentuk apa? Rupa manusia. Dan Nabi Musa enggak tahu. Kita tahu bahwa Musa itu kan pukulannya sangat kuat ya. Di dalam kisah Al-Qur'an itu ada kaumnya yang dia bela, kemudian dia memukul musuhnya sekali pukulan apa? Orangnya mati. Pukulan Nabi Musa sangat berat. Makanya kalau dia menampar orang saja, ini bukan mukul, nampar. Nampar ke matanya apa? Copot. Berarti keras sekali pukulannya. Nampar dengan pukul kuat mana, Mas? Pukul ya kan? Kalau pukul mati. Kalau nampar apa? Hanya matanya keluar. Itu Musa alaihissalam. Tangannya sangat kuat. Ya. Makanya kalau orang-orang kufar itu menceritakan Musa dan Goliat. Musa dan Goliat. Artinya menggambarkan Musa itu apa? Orang yang kuat. Itu gambaran mereka. Eh? Iya. Musa itu apa? Punya pukulan yang sangat kuat. Nampar aja matanya apa? Copot. Ngukul orangnya mati. Sekali pukulan, mati. Nah, baik begitu. Cukup kita berhentikan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.